Der Bohra Fader Joborg eller Missemia Takam på Sefem for Sres Kolen i The Final Act 1945-1964 u għa il-bazi tal-diskussjoni tana tiegħi flimkien ma' l-professur Joe Pirotta li kiteb il-kotba li allura jipprovdi l-ekspertiż waqt il-programm. Qed nitkellmu fuq il-split fil-Partit Nazzjonalista l-qasma bejn il-fazzjoni ta' George Borgilvilli kellu l-maġġoranza u l-fazzjoni ta' Herbert Ganado qed nwasalniex fiha ma' qrib ħafna tagħha. Meta konna qed titkellmu l-ġumma li għaddiet spiċċajna mhux b'argument razzjonali ma b'emozzjoni biex ngħidu hekk, jiġifieri da bħal dejjem il-bniedem u raġuni u emozzjonijiet u issa wara l-istorbi li kienu saru fil-58 fil-58 dawk il-biżat kollha li kellu Herbert Ganado u oħrajn biex inkunu anke l-Gonzi. Issa speċi jisom ġew verifikati b'mod l-iktar assolut u allura daħal il-biża rridu nagħmlu xi ħaġa biex da mintof ma jkunx hu fil-gvern, għax anki issa jisom l-Ingliżi qegħdin jista' jkun li jibdew jiddajfu jċedulu jagħmlu l-indipendenza u jinniftakar fis-sittinijiet fil-bidu tas-sittinijiet qabel l-elezzjoni tas-62 is-slogan ta' Malta Kuba fil-Mediterran.
Jekk inħassu li artiklu li kiteb ħebe Ganado fit-12 April, għadu ma rriżenjax il-gvern, ftit qabel ma rriżenja. Naħseb il-biżat tiegħu kollha huma madudin hawnhekk b'mod ċar xi jgħidu. Jgħid jekk iġib l-indipendenza minn Tof, tajjeb, l-indipendenza se ġġib magħha. Ġuħ u rovina fuq skala immensa f'Malta. Allura bekk huma, ġifieri il-Malta Liber Party qed jgħid, ikunu jistaw jibdew jargumentaw li jaqblinna naċċettaw lajnuna tiġi nej tiġi. U.
Naturalment il-biża joħor ta' kien għandhom il-komunizmu u s-soċjalizmu.
Issa aħna il-poplu għal, il-nazzjon, imfarra kum dawar bil-miżerja kollha, tajjeb, jaqa' fit-trappola ta' Mintof u d-trappola tkun lir-Russja li qed tagħti lajnuna l-Eġittu lill-Libja lis-Sudan toffrinna l-flus. Dina ta' melata bil-ruħa li toffrinna flus mingħajr irbit politiċi, mingħajr kondizjonijiet, imma jgħid Herbert Ganado anki il-parir tax-xitan lill-leva, tajjeb fil-ġenna tal-art, kien mingħajr kondizjoni u nafu x'ġara. Għaddi il-biża' kbira hija spjegata sew. Iż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin kienu jappoġġjaw dat tip taħsib ukoll. U fil-paġna tagħhom kienu jappoġġjaw dina l-qagħda, dina dan l-argument.
Jridu stand militanti.
Sewa. U allura jippruvaw ukoll, jinterpretaw, però se qed nitkellmu fuq l-indipendenza li jrid Mintof qed jgħidu. Jinterpretaw xi jfisser id-dominion status għall-Partit Nazzjonalista. Issa id-dominion status għall-Partit Nazzjonalista. Kien dejjem intiż li se jwassal xi ġurnata fil-futur għall-indipendenza. Kif jinterpretaw huma? Huma jgħidu
iż-żgħażagħ
Nazzjonalisti f'artiklu fil-paġna tagħhom li l-status kostituzzjonali tal-Partit Nazzjonalista, dominion status, ifisser full responsible government, bella gvern responsabbli sħiħ u autonomija kompleta internament. Bella mhux indipendenza. Di spiega. U meta ħarġet din l-interpretazzjoni?
Jiġi fuq politika interna fuq ir-relazzjonijiet internazzjoni ta' Malta, allora ma tistax furanti r-Russja lajnuna?
Le, ma jista' ma tkunx indipendenti. Infatti huma jgħidu li d-dominion status li il-partit tagħna qed jgħid iż-żgħażagħ Nazzjonalisti m'għandux jaqsam xejn mal-indipendenza. U jgħidu li l-indipendenza li xi ħadd ieħor għal Mintof ma jgħidu. Tajjeb. U ovvjament allura aħna qiegħdu nirreżistu għal din. Ħa nisimgħu dal-qari.
Herbert Ganado's and his followers' urgent priority, therefore, was to deal Mintoff and the MLP as crippling a political blow as possible, and in pursuance of this aim, they were not averse to open cooperation with the governor's administration. Their line of policy was supported by the Archbishop and the PCP, and widely canvassed by the Allied Malta Newspapers Limited. It was, however, opposed by a much broader perspective firmly embedded within the Nationalist Party's constitutional goal. Ragonese, in his official capacity as party secretary, was quick to correct the definition of dominion status provided unilaterally by the ZNM in the Maltatana. Although the article mentions dominion status, this type of dominion status is not exactly the party's programme and principles. The Partit Nacionalista has as its final aim the attainment of dominion status. The status implies complete internal and external autonomy. This autonomy is not limited in any way. Within the executive, this line of policy was upheld by the group led by Bourgelibert. He argued that the use of violence by the Malta Labour Party was, from the Nationalist Party's point of view, helpful in three ways. It ensured that the threat of integration was now over. It was highly unpopular with the majority of the Maltese electorate, and it had made it difficult for the Malta Labour Party to backtrack on its newly chosen path of self-determination.
Bejn iż-żewġ gruppi miex biss issa fuq kwistjoni ta' tattika fuq Mintov, imma fuq waħda mill-ġebla ta' xewka tal-politika tal-Partit Nazzjonalista.
Għax hija marbuta mal-politika Mintofjana. Dik il-problema. Għax huma qed jgħidu, Mintov irid l-indipendenza. Għalfejn irid l-indipendenza Mintov? Mintov irid l-indipendenza biex Malta jagħmilha komunista u jsir dittatur. Da hekk kienet jaqrawha. Ovvjament ma kienx korretta. Però kienu jemmnu għadi. Issa, allura biex huma jbiedu l-biża tal-indipendenza, allora kienu jgħidu li ekonomikament Malta żgur m'issax għal ħafna snin tieqaf fuq saqajja bħala pajjiż indipendenti, mela allura rridu niġġieldu l-idea tal-indipendenza. Mela, ma marrux inġallu l-supporters nazzjonalisti jaħsbu li l-Partit Nazzjonalista tal-indipendenza wkoll, iva rridu dominion status, imma dominion status speċjali ħana rridu responsible government. Lokalment, autonomija f'Malta biss. Mhux se nitlu.
Il-pożizzjoni sa Ragonesi u l-grupp ta' Borċelve għallhom
mhux. Dominion status tfisser dominion status. Però nnota wkoll l-argument li ġab Borċelve fl-eżekuttiv. Bil-vjolenza tagħhom il-Partit Laburista jagħmlilna pjaċir. Kisera żgur fuq l-integration u dena ma kienx fadal dubju. L-Ingliż ma kellhomx interess issa iktar vera dwar l-integration. Tajjeb? Barra minn hekk kien jaf li l-maġġor parti tal-Maltin meħtux gosbil. Bil-violenza, ħafna minnhom taf inti jkunhom skomdi ħafna dak it-tip ta' fajt li qed jiġru, u għallhom issa telaq l-integration il-Partit Laburista mara l-indipendenza u fis-sitwazzjoni li mara l-indipendenza ma jistax imur lura fuqha, mela aħna issa għandna t-triq lejn l-indipendenza miftuħa bħala policy fil-pajjiż u innota kemm dina li hija importanti. Għaldiri Porċo Olivira hawnhekk ħafna żied fit-tul.
Ekk ħanajlek, il-vista tiegħu hija ħafna iktar usa minn sempliċement qisu din l-ossessjoni raġunata jew le ma.
L-argument tiegħu kif. Aħna li rridu dominion status, kull pressjoni tista' ssir fuq il-gvern Ingliż, aħna għandna ngħidu grazzi. Mhux aħna nippruvaw niġġildula. U baqa jinsisti u di tibqa l-linja tiegħu ma nodux nitqubina nfusna. L-avversarju kbir tagħna politiku mhuwiex il-Partit Laburista jew Mintov, l-avversarju huwa l-gvern Ingliż. Dina l-linja li jibqa. U allura jargumenta wkoll li l-Partit Nazzjonalista għandu jinsisti mal-gvern Ingliż li għandhom isiru elezzjoni immedjati biex ikun hemm gvern Malti. Imtellam il-poplu b'mandat ċar, xirrit il-poplu mela hawnhekk, u dana ikun f'pożizzjoni biex jitlob mingħand l-Ingilterra l-istatus kostituzzjonali li għandu x'jaqsmu mal-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Mela hu li qed jgħid. Nitilgħu jitlax il-Labour issa f'elezzjoni, jew nitilgħu aħna, it-tnejn kommissja l-indipendenza. U minn se jitla' fuq platform tal-indipendenza. Mela l-gvern Ingliż ikollu jaffaċċja. Din it-talba, din it-talba.
Jien niftakar fis-sittinijiet id-differenza kienet bħala slogan kienet tkun bejn indipendenza assoluta fin-naħa tal-Partit Laburista u indipendenza fil-Commonwealth fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista.
Ħallu aktar qudiem
dik. Allura din il-kwistjoni issa, kif ħarb ta' tiktar relazzjoni Ganado
ġo Oliver. Għax issa Ganado interpreta din li Borġ Oliver kien lest biex jagħmel front komuni ma' Mintuf. Dana tant irida l-indipendenza.
Din sa kollox?
Din sa kollox hekk għal common enemy għal-gvern Ingliż mhux Mintuf. U tnejn qed ngħidu ridu l-indipendenza mela Borġ Oliver terħaj jittrieq. Biex jagħmel front komuni ma' Mintuf imbasta iġib. L-indipendenza.
U xi reaġixxa Ganado u l-grupp tiegħu għal din ara.
Ovvjament, ġara issa. L-attakki bdew jikbru fuq da ġennata tal-indipendenza, eċetera. U fil-5 ta' Mejju, il-Partit Nazzjonalista fl-4-5 ta' Mejju da mezzejja seduta, iddiskuta mozzjoni ta' Ġiżu Marija Kamilleri. U dil-mozzjoni kien tgħid il-Partit Nazzjonalista konxu mis-sija gravi li kellu qudimu l-pajjiż jirriafferma d-drittijiet tal-poplu Malti għall-impjigi u għal-livell ta' għexin diċenti u kategorikament jikkundanna il-policy ta' Mintuf li fl-aħħar diskors tiegħu li għamel minn fuq Rediffusion inċita l-poplu għal-vjolenza u t-terrorizmu. Din kienet il-mozzjoni li issa Ġiżu Marija Kamilleri.
Ġiżu Marija Kamilleri ma nimna ħa kien.
Ġiżu Marija Kamilleri kien iktar aħrax u koll iktar Ganadjan f'dal l-istadju. Issa, għawnek naraw u koll li dina ġiet dil mozzjoni wara li Borġ Oliver kien għadu kif ta' intervista l-Reuters. U f'din intervista kien qal li differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista fej għandax taqsam il-kustjoni kostituzzjonali kienet żgħira ħafna. Alla kompla jsaħħa l-argument Ganadi għandet jippreparam x'inaqgħod ma' Mintuf. Ejjem? Issa din dikjerazzjoni litteralment irrabjat il-kamp ta' Ganadu b'mod mod sew u meta saru jafu wkoll li din l-intervista li jagħmel ma' Reuters. Borġ Oliver mar pass ieħor quddiem u nsista li jkun hemm elezzjonijiet immedjati iktar saħnet il-borba. Għax in-nata Ganado ma ridux elezzjonijiet immedjatament. Għax beżgħu li jitlamentu mill-ewwel. Ħa nisimgħu dis-silta.
It was against this background that Camilleri's amended motion was passed. In the resolution, the executive implicitly underlined their support for Borġ Oliver's declaration by also insisting on immediate elections that would put an end to the conduct of Her Majesty's government during years which tended to encourage and condone the deplorable policy of the Malta Labour Party, headed by Mr. Mintuf, aiming at the eradication by violence of the country's democratic system of government and to ensure the integration of Malta with the United Kingdom. Reiterated its certainty that as a result of a nationalist victory, Her Majesty's government would be prepared to seriously consider the party's well-known proposals for the conferring upon Malta of the status of dominion within the Commonwealth, and reaffirmed that Britain could not hope to retain the use of Malta as a military base without fulfilling its obligation to maintain employment and a decent standard of living for the people through the provision of adequate funds to ensure the attainment of economic stability in the country. On reading this resolution, Trafford Smith commented that its tone is as much anti-Her Majesty's government as it is anti-Mintuf. This perhaps gives us a foretaste of the happy state we shall be in if and when the nationalists are returned to power with Borġ Oliver still in the leadership.
Ġifieri hawnhekk di l-emenda għall-mozzjoni ta' Ġiżu Marija Kamilleri bidlet radikalment il-ġismu.
Bidlet l-attakk isir fuq il-Gvern Ingliż.
Mhux hekk.
U l-Gvern Ingliż la nirfu l-elezzjoni ma jkunx pożizzjoni li se jgħidilna le għat talbiet kostituzzjonali tagħna.
U Kamilleri kien qabel Maħħamad
jew
kif mandata.
Is-sabieħ tagħha din hija fil-kumment ta' Trevor Smith. Għax dana qed jara li bidla fil-gvern ma kienx se jfisser li l-gvern Ingliż se jistrih. Għax kien hemm dawk f'Londra li kienu qed jistaqsuha din mistoqsija, aħna jekk inbidel konna gvern nazzjonalista flok gvern laburista.
Ammorru aħjar.
O da allo ara sej konna.
Allo mjekċar li leħ ġorġ
Senni ġu piuttost fl-istess silma il-tattiċi kunu differenti, pero il-pozizjoni mijiex se tkun differenti.
U forse ħabba t-tattiċi differenti il-pozizjoni tkun iktar diffiċli għagbjer n-Inglis.
Zgur. Issa, jumej qabel di rezoluzzjoni il-żgħażagħ nazzjonalisti kienu għaddew rezoluzzjoni tagħhom, tajjeb li fiha ddeploraw il-vjolenza u l-atti li kienu saru mill-membri tal-Jewish Union u l-Multi-Labour Party, u li ta' 28 April qed nitkellmu, li kienu stigati qalet ir-riżoluzzjoni mill-mexxija tagħhom il-veri edewwa tal-poplu. U partikolarment il-diskors responsabbli li kien jagħmel Mintoff. Iż-żgħażagħ nazzjonalisti komplew billi ddikjaraw li il-problemi nazzjonali ma setgħux jiġu solvuti bit-terrorizmu, akkużaw il-Mintoff li kienet jinċita il-vjolenza biex jagħti il-failure tiegħu totalment biex iwassal politika fejn irid iwassal ġifri l-integration. U qal ukoll li issa Mintoff kien qasam lill-poplu u bekk kienet jaqdi l-interessi tal-gvern Ingliż. Appellaw ukoll fir-riżoluzzjoni lill-poplu biex jingħaqdu wara l-bandiera tal-Partit Nazzjonalista biex jiġġieldu lil Mintoff biex tinkiseb id-dominion status.
Imma d-dominion status kif kienu qed jifhmu huma.
Infatti d-differenza fl-enfasi bi eżerċ ir-riżoluzzjonijiet kienet il-fatt li żgħażagħ nazzjonalisti ma stennewx il-partit ħarġu tagħhom. Mela dika importanti.
U statement importanti li l-fatt li sar.
Eżatt. U bieħ ukoll il-mod kif poġġewh meta torbtu ma dak kif kienu ddefinixxew
il-dominion status
huma, kienu jenfasizzaw ukoll id-differenzi li kien hemm fil-partit. Tajjeb, issa ippruvat il-Malta tagħna hawnhekk biex inkunu fih. Taħb il-fatt li hemm differenza, preżentat fil-fatt iż-żewġ riżoluzzjoni bħala ħaġa waħda. Però min kien kapaċi jaqra b'intelliġenza kien jaf li dina ma kienitx.
L-istess ħaġa, assolutament.
U li issa l-konflitt fil-partit kienet xi ħaġa.
Mela qed immejju. Qed noqorbu.
Kienet xi ħaġa li impossibbli li taħbiha. Nisimgħu dan reading.
Malta tagħna reported that the Nationalist Party's executive had discussed the rumour of the PN-MLP alliance and subsequently had authorised the party secretary to publish a categorical denial. Borja Levere had long insisted that it was foolhardy publicly to rule out the possibility, irrespective of prevailing circumstances, of making common cause with Mintoff. Therefore, Ragonesi was quick to inform Malta Tagħna readers that the reported discussion in the executive was pure invention, as was the paper statement that he had been authorized to write to the press on the matter. Malta Tagħna stuck to its story and went further. Loudly proclaiming that it was proud to be known as anti-Mintoff, the greatest enemy that the country had ever had, it described all other problems, including those facing the dockyard and the island's economy, as secondary. It advised, "Once we have solved the Mintoff problem, we will then willingly concentrate all our forces against the other principal enemy of the Maltese people, against the British government who always denied us our legitimate rights. It was a perfectly encapsulated version of the Ganado policy."
Ġifiri, issa għandna wkoll jekk fimtew jiena ġo. Illi anke dwar x'qed jiġri fil-eżekuttiv għandna żewġ verżjoni differenti.
Għax issa għandek livell ta' suspett enormi. U kulħadd jinterpreta bin-nuċċjali tiegħu. L-ikbar interpretazzjoni kienet ta' Ganado il-biża tiegħu tal-Front Komuni. Issa Borja Levere kien qed jagħmel kien dan. Għalfejn jien noħroġ ngħid fil-pubbliku jien mhux se nagħmel Front Komuni.
Ma ridx jaħra
xejn. L-Ingliżi qed impaxxihom.
Mhux hekk.
Anzi, iktar ma jaħsbu u damu ħan iftehmu. L-isbaħ 4 snin l-Ingliżi jaħsbu li jagħmel Front Komuni ma' Mintoff. Iktar ma jaħsbu li se nagħmlu Front Komuni.
Iktar
eħfef il-ġlida tagħna bħala Maltin kontra l-gvern Ingliż. Dik kienet xi ħaġa importanti ħafna. L-għada ta' di dekjerazzjoni ta' Ragonesi, Ganado reġa' fetaħ attakki ħu fuq Borġ Olivier.
Fil-mata tagħna fejjew fit-tajs.
Fil-bulletin tid-darba. U iddiskrivih bħala il-mexxej li kien waqqa lill-partit, waqqa l-partit fis-sens li ġabu fix-xejn. Tajjeb. Qal li l-ikbar fortuna li sab fil-politika f'Malta Mintoff kien li bħala leader of the opposition sab bniedem li kien naqas li imexxi leader to lead tajjeb
dajjef
u naqas li opponi. Għallu dara meċċej tal-oppozizjoni, għallu meċċej.
U daqqas l-oppozizjoni.
Daqqas jew prof di oppozizjoni. Akkuża l-Borġ Olivier li kien għatel l-entuzjazmu ta' eċiren ta' nazjonalisti, li kien warrab keċċalura biet mijiet ta' supporters bil-mod ekwivoku tal-politika ekwivoka ta' silenzju li kien jadotta, li kien tal-kull ħadd l-impressjoni li hu kien kontent li kuħet mis-sudditi ta' Mintoff. Borġ Olivier għal-Ganado kien għamel dak kollu li seta b'mod fair u b'mod mhux fair, fair and foul means, biex il-partit li kien insista li kunem kondanna qawwija tal-pożizzjoni ta' Mintoff u t-tattiċi tiegħu dana ma jsirx. U kien neħħa min rezoluzzjonijiet li kienu ġew proposti kull klawżoli li kienu jikkundannaw il-possibilità li jkun hemm front komuni bejn Mintoff u l-Partit Nazzjonalista. Ħafna nazzjonalisti kompla Ganado kienu inkwetati ħafna bl-għaqda, bin-nuqqas ta' għaqda fil-partit, imma il-problema serja f'Malta kienet li kiet jippreżenta il-preżenza ta' Mintoff kiet tiġġustifika, ma kienx tiġġustifika li jittieħdu nofs miżuri. M'għandhom jittieħdu miżuri bil-qawwa kollha.
Jiġifieri hawnhekk għall-Ganado hemm żewġ problemi f'Malta. Waħda jisimgħu Dom Mintoff u l-oħra jisimgħu George Worshelvi.
That's right. Da bniedem qal li injora l-istatut tal-partit biex ilaqqa.
U biex il-pajjiż jista' jeħles minn Mintoff. U minn dak li fl-opinjoni ta' Ganado kien ħajkun il-flagell fuq Malta li ġib Mintoff, rid jaħles minn George Orfelfi.
Eżattament. U issa għala għara s-sentenza li peress li ma kienx intaqa' l-Kongress għal tliet snin, mela l-eżekuttiv kien illegali. Li qed tgħidlu li dal-partit qed jiġi mmexxi b'mod totalment illegali.
Jiġifieri aħna żgur li darb'oħra naraw il-Ganado jitlaq il-Partit Nazzjonalista u jwaqqaf. Partit arrasu. Nistennew sal-kinar biex nitkellmu iktar jiena Fader Ġo Borxin kien mal-professur Pirotta u sadattant nsellem is-semija ta' Campus FM jiena Fader Ġo Borxin sal-mikrofon.